Sveiki, prie mikrofono Gintaras Sarafinas, žurnalo reitingai vyriausiasis redaktorius. Šio laikmečio vaikai ir paaugliai yra kur kas labiau pasiligoję nei jų tėvai, būdami to paties amžiaus. Kaip rodo Lietuvos statistikos departamento duomenis, 1995 metais visiškai sveiki, taip vadinamos pirmos sveikatos grupės, buvo net 52% iš visų 850 tūkstančių profilaktiškai tikrintų vaikų iki 15 metų amžiaus. O te praėjus 5 metams visiškai sveikų buvo jau tik 45,7%. Natūralu, kad nesveikų vaikų skaičius tiek pat padidėjo. Kitaip tariant, antrai sveikatos grupiai priskiriamų, tai yra dažnai sergančių, nutukusių, menko fizinio pajėgumo, sutrikusios regos, netaisyklingos laikysenos vaikų skaičius nuo 40,5% išaugo iki beveik 45%, o trečiai sveikatos grupiai priskiriamų, tai yra sergančių lėtinėmis ligomis, turinčių sunkių fizinių trūkumų, vaikų skaičius per 5 metus ūktelėjo nuo 6,8% iki 8,3%. Na, o aptariant konkrečių ligų, kuriomis sergamumas per pastarąjį dešimtmetį ypač augo skaičių vertinama 1000 gyventojų, labiausiai į akis krinta tai, kad nuo 2004 metų iki 2014 metų net 3,5 karto padidėjo alergiškų vaikų, bei 2,5 karto padaugėjo vaikų sergančių astma, 2,3 karto turinčių regėjimo sutrikimų, beveik 2 kartus išaugo vaikų su nenormalia laikysena skaičius, taip pat ir anemiškų vaikų skaičius. Tai atskleidžia Higienos instituto statistika. Arba dar keletas faktų. Pavyzdžiui, tokios lygos kaip antrojo tipo cukrinis diabetas prieš 20-30 metų buvo vadinamos pusamžių žmonių lygomis, nes šio tipo diabetą, priešingai nei pirmojo tipo cukrinį diabetą, kurį nulėmė genetika, išprovokuoja patogus gyvenimas. Dabar antrojo tipo diabetas jau ir pradinukų lyga. Lygiai taip pat dar visai neseniai buvo sunku įsivaizduoti, kad toksikologijos ir alkoholinių psichozių skyriuose nuo alkoholinių psichozių būtų gydomi paaugliai, bet šiandien tai jau toksikologų ir psichiatrų darbo rutina. Ar tai reiškia, kad dėl visos šios ligų statistikos jau turime kelti aliarmą? Ir taip ir nemano medikai, mat viena vertus per pastaruosius 25 metus ženkliai pagerėjo kai kurių ligų, kurių anksčiau nebuvo galima nustatyti ir išgydyti diagnostiką. Kita vertus, dėl bendro neigiamo aplinkos poveikio iš tiesų išaugo įvairių ligų skaičius. Omenyje turimas greitėjantis gyvenimo tempas, augantis psichologinis emocinis stresas, nejudrumas, sėdėjimas uždarose patalpose, taip pat ir tai, kad vaikai, paaugliai ir jaunuoliai valgo vis daugiau kaloringo, konservuoto, nešviežio maisto. Iš tiesų labai gerai, kad Sveikatos apsaugos ministerija ėmėsi nuo mažumės ugdyti sveikos mitybos įgūdžius, bet vien tuo reikėtų neapsiriboti. Lygiai taip pat nuo kuo jaunesnio amžiaus apskritai derėtų diegti sveikos gyvensenos principus ir įgūdžius. Ir visame kame, nes vaikai ir jaunuoliai daug ką įpranta daryti neteisingai ir tai jiems atsilieps visą gyvenimą. Tarkime, kone pusė jaunuolių dabar nebegali gyventi be ausinių. Bet niekas jiems nepaaiškina, kad jeigu jie muzikos klausysis garsiau nei 80 ar 90 decibelų, tai ateitie turės nešioti klausos aparatus. Mat ilgalaikis didelis triukšmas nelieka be pasekmių. Čia ir tėvai turėtų pasidomėti, kokiu garsu jų atžalos klausosi muzikos ir žiūri filmus. Pasidomėję, dauguma jų tikrai nusteps, nes jis viršyje 100 decibelų, tai prilygsta metalo apdirbimo staklių skleidžiamam triukšmui. O išsiaiškinę galbūt ims kažkiek tai kontroliuoti, nes visiems tėvams norisi, kad gimė sveiki vaikai ir užauktų sveiki, tai yra patys negrįžtamai nepakenktų savo klausai. Panašiai daug aiškinamojo darbo ir informacijos reikia ir apie akis bei jų ligas. Tiek vaikams, tiek tėvams užtektų žinoti, kad jeigu kiekvienas vaikas kasdien lauke būtų bent po 2 valandas, kur kas mažiau vaikų būtų trumparegiai. Tuomet bent jau atsakingi tėvai dėtų pastangas, kad taip ir įvyktų. Bet dabar visi tiesiog plaukia pasroviui ir į daugelį svarbių niuansų nekreipia dėmesio. Taigi mažas fizinis aktyvumas, ilgas buvimas patalpose, nematymas natūralios dienos šviesos, žvelgimas į mobiliųjų technologijų ekranus lems, kad prastai matančių vaikų ir toliau daugės. Panašu, kad tikrai nemažės ir vaikų bei jaunuolių turinčių problemų su laikysena ir stuburu. Tačiau jeigu būtų galvojama ir stengiamasi, daug ką būtų galima pakeisti. Tarkime, dalis vaikų nugaros bėdų būtų išspręsta, jei mokyklose imtų vyrauti ergonomiški baldai ir jei būtų išspręsta įsisenėjusi mokyklinių kuprinių svorio problema. Tai yra, visų mokinių kuprinės turėtų sverti ne daugiau nei dešimtadalį jų svorio. Beje, pažangiausios ES valstybės kuprinių problemą jau seniai išsprendė. Tarkime, Vokietijoje pradinukai visus namų darbus paprastai padaro mokykloje, tad ir knygų nesinešioja. Lygiai taip pat žymiai daugiau reikėtų aiškinti ir apie kitus negalavimus ar ligas, ypač apie mažakraujystę. Juolab, kad anemijos atvejų skaičius yra vienas pagrindinių šalies gerovę liudijančių vaikų sveikatos rodiklių. Deja, Lietuvoje šis rodiklis blogėja. Jei 2004 metais 1000 vaikų tekdavo 12,8 anemijos atveju, tai 2014 jau 20 atvejų. Pasaulio sveikatos organizacijos vertinimu, kuo daugiau sergančių mažakraujystę, tuo šalies išsivystimo lygis yra žemesnis. Kitaip tariant, mažakraujystė tai ne tik blogas kraujo tyrimo atsakymas lapelyje. Ši liga paveikia individo vystimasi ir pasekmės dažnai būna negrįžtamos. Visa tai svarbu žinoti šeimoms ir galbūt tai padėtų stabdyti vaikų ligų plitimą ir sunkėjimą. Čia buvo Gintaras Sarafinas, žurnalo Reitingai, vyriausiasis redaktorius.